sakit qarşılasın. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugündən taksi istisna olmaqla Azərbaycan ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə şəhərlər arası, şəhər daxili, rayon daxili, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası marşrutlar üzrə sərnişin daşıma xidmətinin qiyməti yenidən artırılır. Tarif Şurasının ötən həftə fevralın 2-sində verdiyi qərara görə şəhərlər arası 1 kilometr məsafə üçün bərk və yumşaq oturacaqlı marşrutlar üzrə yuxarı hədd qiyməti 1.5 qəpik və 1.6 qəpik olacaq. Tarif Şurası bəzi qurumların təkliflərini nəzərə aldığını və yanacağın qiymətlərin artmasını da əsas gətirərək belə bir qərar verdiyini bildirib. Yanvarın 8-də Şuranın qərarı ilə benzinin qiyməti 2 dəfə, dizel yanacağının qiyməti isə 45 qəpiyə qaldırılandan sonra bir çox rayon və şəhərlərdə nəqliyyat sürücüləri etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Gəncə və Xanlardakı belə aksiyalara baş çəkən Azadlıq Radiosunun müxbirinə sürücülər bildirmişdilər ki, İcra hökuməti orqanları sərnişin daşımaya görə qiymətləri artırmağa imkan verməsələr də nəqliyyat sahibləri onların planını artırır və bu iş artıq gəlirsiz olur.
Yanacaq bahadır, doldurur, ödəmir. Zapsas qalxıb, təkər qalxıb, bunlar qalxıbdır. Biz nə eləyə bilərik? Belə qalsa yaqın ki, işləməyəcəyik. Evdə işıq pulu qalxıb, hər şey qalxıb, bazara girirsən, hər şey bahasılıq. Mən geyib yaqın ki, başqa bir iş görəcək.
Tarif Şurasının bugün qüvvəyə minən qərarı ancaq şəhər və rayonlar arası nəqliyyatın yox, şəhər daxili nəqliyyatında qiymətlərinə təsir edəcək. Qərarda deyilir ki, sərnişin daşıma xidmətlərinin tariflərinin yuxarı həddi şəhər daxili və rayon daxili marşrutlar üzrə 20 qəpik, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası marşrutlar üzrə 15 kilometrə qədər məsafə üçün 20 qəpik, 25 kilometrə qədər 25 qəpik, 30 kilometrə 30, 40 kilometrə məsafə üçün 40 qəpik, 45 kilometrədə məsafə üçün 50 qəpik, 50 kilometrə qədər məsafə üçün 70 qəpik və 50 kilometrdən yuxarı məsafəyə 80 qəpiyi keçməməlidir. Yanvarın 8-də Tarif Şurasının qərarı ilə şəhər daxili və şəhər ətrafı nəqliyyatın qiyməti orta hesabla 5 qəpik, köhnə pulla 250 manat artırılmışdı və bu qərar əsasən də bölgələrdə böyük narazılıqla qarşılanmışdı.
Pensiyon 7 şirvan yarımdır. Artırdığı da 20 şirvandı elədiyi. Onu yağa verək, qəndə verək, ölüyə diriyə verək, yoxsa marşruta verək. Nətər deyir bu hökumət?
Nə ilə ödəyir, nə alırsan, nə ilə verir?
Amma yeri gələndə mən heç bəsinə pulum olmur verməyə.
Ötən dəfəkindən fərqli olaraq bu dəfə Tarif Şurasının qiymətlərinin artımı ilə bağlı qərarı bir həftə öncədən mediada açıqlanıb. Keçən dəfə Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları, nəqliyyat və kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artılması haqqında yanvarın 8-dən tətbiq edilən qərarı elə həmin gün gecə yarısı açıqlanmışdı və bu yüzdən Həmkarlar İttifaqları hökuməti öncədən onları xəbərdar eləməməkdə ittiham eləmiş, bir qrup hüquqşünas isə Tarif Şurasını məhkəməyə vermək fikrinə düşmüşdü.
İlkin Məmmədov dinlədik. Hökumət nə deyir bu məsələyə? Bu barədə saat 9-da başlayacaq verilişimizdə eşidə biləcəksiniz. Namiq Həsənov olacaq qonağımız, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Biz çalışacaq ki, bu məsələyə aydınlıq gətirək, suallarımız olacaq. Saat təqribən 9-da işləmiş, qulaq asın bizə.
Birazdan isə mətbuat icmalı olacaq. Səhər qəzetləri biləcəksiniz ki, başqa hansı qiymət artımlarına yazırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəlaloğlu başa düşməli idi ki, sədrin əmri ilə vəzifəyə təyin edilib.
Hakimiyyət bağlaşmanı yerin altına keçirir.
Azərbaycanın futbol yığması qıçdan əziyyət çəkənləri kömək eləyəcək.
Səhər qəzetləri yazırlar bunu. Səhər qəzetlərinə keçməmişdən əvvəl bir şey deyim ki, bayaq səhv elədim, üzr istəyirəm dinləyicilərdən. Əslində Namiq Həsənovdan müsahibəyə saat 10-a işləmiş, qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz saat 9-da başlayacaq 101.7 FM-də. Yaxın vaxtlarda Bakı metropolitenində gediş haqqı artırılacaq. Bu barədə məlumatı hökumətdəki etibarlı mənbələrdən almışıq, deyir Yeni Müsavat qəzeti. Deməli, məsələ ilə bağlı metropolitenin rəhbərliyi artıq Tarif Şurasına və hökumətə növbəti müraciəti göndərib. Mənbə deyir ki, təklif ciddi şəkildə müzakirə olunur və onun müsbət həll olunacağı bərbaşdan məlumdur. Məsələ yalnız bunun nə vaxt elan olmasında və qiymətlərin nə qədər qaldırılmasındadır. Yeni Müsavat yazır ki, 10 qəpiyə olacaq, deməli, 2 dəfə qaldırılacaq və 10 qəpiyə olacağı artıq həll olunmuş məsələ sayılır. Amma məsələ burasındadır ki, bu qiymət artımına daha radikal yanaşanlar var və deyənlər var ki, gediş haqqını hətta 20 qəpiyə, metroda gediş haqqını 20 qəpiyə də qaldıraq. Deməli, mənbə bir önəmli də məqama vurğulayıb deyir Yeni Müsavat qəzeti, hakimiyyətdəki bahalaşma tərəfdarları başda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev olmaqla mövqələrini onunla əsaslandırırlar ki, qiymətləri artırmaq üçün indi əsas məqamdır. Çünki əgər indi artırılsa, cəmaat, deməli, əhali qiymət artımını birlikte yaşayır. Yani ayrıca olmaz bu haber. Ona göre de şoka düşmezler. Cemaat şoka düşmez ve cemiyet yeni kıymetlere tez adaptasyon olunur. Bir de bir təklif de odur ki, deməli, memurların yeni müsavata göre seçki ərəfəsində belə bir addım atmaq mümkün olmayacak. Ona göre de kıymet islahatından kənarda qalan iki əsas obyekti, metro haqqının ve qazın kıymetini məhz indi bahalaşdırmaq lazımdır. Yeni müsavat yazır bunu.
Bakı Xəbər qəzeti isə siyasi mövzuya toxunur. ADP daxilində baş verənlərə qəzet yazır ki, Rəsul Quliyev öz müavinini Sərdar Cəlaloğlunu vəzifəsindən azad edib və bu həm də azadlıq blokunu, ADP-nin təmsil olunduğu müxalifət blokunu siyasi kursla bağlı problemlərdən azad eləmiş oldu. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, bir müddət əvvəl azadlıq blokunda narahat idilər ki, Sərdar Cəlaloğlunun yeni kursu, yəni hakimiyyətlə konstruktiv dialoga getmək və radikal mövqedən imtina eləmək bağlı verdiyi qərar, məclisin qərarı azadlıq blokunun ümumilikdə imicinə pis təsir eləyəcək. İndi Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Sərdar Cəlaloğlu həm də azadlıq blokundakı təmsilçisi olmayacaq daha ADP-nin və buna görə də azadlıq blokunun da imicinə daha ziyan dəyməyəcək.
Hürriyyət isə yazır ki, Rəsul Quliyevin sarsıdıcı zərbə Rəsul Quliyevin şənbə günü partiya rəhbərliyinin istifaya göndərməsinə bağlı sərəncama etiraz olaraq
Bakı xəbərdəkinin əksini yazır.
Aha, ADP Ali Məclis üzvləri bəyanat qəbul ediblər. Deməli, bəyanatın mətnini dərc eləyib Hürriyyət qəzeti ki, Rəsul Quliyevin qərarına etiraz olar ciddi siyasi səhv hesab edirlər və partiyanın monolitliyinin qorunması və partiyada gərginlik yaradan məsələlərin həllini partiyanın növbəti deməli, 9-cu qurultayında müzakirə olunmasını məqsədə uyğun hesab edirlər. Hürriyyət bir məlumatda yazır ki, Rəsul Quliyevə etirazlar artır, ADP sədrinin vəzifədən azad eləmədiyi şəxslər də onun əleyhinə bəyanat qəbul ediblər. Deməli, bunlar 3 nəfərdirlər, Taliyə Təliyev, Nizami Məhmədzadə və Nizami Həsənoğlu. Amma onlar da bəyanat qəbul ediblər, deyiblər ki, əslində, deməli, səlahiyyətləri yoxdur, təşkilat komitəsində sıravi üzv kimi fəaliyyət göstərirlər. Bəyanatda deyilir ki, deməli, Rəsul Quliyev onlar da Rəsul Quliyevin azad eləmədiyi şəxslər də deməli partiya sədrinin qərarını düzgün hesab eləmirlər.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Azərbaycan futbol komandası qiçlə bağlı turnirdə iştirak edəcək, daha doğrusu qiçdən əziyyət çəkən uşaqlara yardım göstərəcək turnirdə oynayacaq Qazaxıstanda. Burada MDB-nin müsəlman ölkələri iştirak edəcəklər. Qəzet yazır ki, düzdür, yardım hamısı qıçdan əziyyət çəkənlərə gedəcək, amma Azərbaycan komandası burada bir titula nail ola bilər, qeyri-rəsmi titula. Bu da MDB-nin müsəlman ölkələrinin arasında qalib ola bilər. Onsuz da qəzet yazır ki, Qırğızstanla Tacikistan futboldan elə də tanınmır. Turnirdə Özbəkistan, Qazaxıstan və Azərbaycan da iştirak eləyəcəklər, onların arasından qalib seçiləcək.
Bunlar da səhər qəzetlərinin yazdıqları idi.
Qeyd eləyək ki, dünən qəzetlər çıxmayıblar, bazar günü olduğuna görə çox az qəzet çıxıb, ona görə biz sizə bütün qəzetlərin həmişə olduğu kimi icmalını çatdıra bilməyəcəyik.
Səhər-səhər xəbərətləri bizdən eşidirsiniz. Ülviyyə Səccadədən
və Rövşən Qəmbərovdan verilişimiz davam edir. Rəsmi rəqəmlərə görə dünən Türkmənistanda seçicilərin 98% səs verməyə gəlib.
Bugündən Azərbaycanda gediş haqqı qalxır.
Bugün gözlənilir ki, Avropanın Xarici İşlər Nazirləri BMT nümayəndəsinin Kosova planını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq asırsınız, onu da biləcəksiniz ki, Türkmənistanda üz ağardan seçki keçirməyə yolunu tapıblar. Bundan istifadə edəcəklər.
İnsanlar xəstəxanaya getməyəndə həkimlərin gəliri 1-1000 artırmış.
Və nəhayət Beckhamin Reala möhtəşəm qayıdışından xəbər tutacaqsınız. İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:16. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, səhər verilişinə, Xəbər Ətər verilişinə. Türkmənistanda kutudan kim çıxacaq? Dünən Xəzərin otayında seçki oldu, prezident seçkiləri keçirdilər türkmənlər. 15 ildə birinci dəfə Avropalılar da gəldilər, izlədilər seçkini. Onlar ümid edirlər ki, Niyazovdan sonra, Türkmənbaşıdan sonra Türkmənistanda demokratiya da olmasa, heç olmasa demokratiyanın cücərtilərini görə biləcəklər.
Aşqabadda da oturub fikirləşiblər ki, bütün dünyanın gözü bizdədir. Necə eləyək ki, seçki üz ağardan seçki kimi görünsün, qərara gəliblər ki, ondan istifadə eləsinlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Türkmənistanda seçki məntəqələri axşam saat 18-də bağlandıqdan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası elan etdi ki, səs vermələrdə seçicilərin 98,65% iştirak edib. Dövlət televiziyası isə əhalinin seçkidə fəal iştirak etdiyini bildirməyinə baxmayaraq, gün ərzində bir neçə dəfə yardan xeyli az dolu olan şəffaf səs vermə qutularını nümayiş etdirmişdi. Bundan əlavə yerlərdən əhalinin seçkidə çox aşağı fəallıqla iştirak etdiyi bildirilib. Məsələn, Lebap Şərq vilayətindən Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verib ki, yerli hakimiyyətin aylıq 6 kilogram un payını verməmək hədəsinə baxmayaraq, səs vermələrdə çox az adam iştirak edib, amma seçki məntəqələrinin bağlanmasına 4 saat qalmış rəsmi ilan verildi ki, vilayətdə seçicilərin 85.87% artıq səs verib. Eyniliklə, Aşqabadın müxtəlif seçki dairələrində də rəsmi ilanlarla müxbirlərin müşahidələri arasında oxşar ziddiyyətlər qeyd edilib. Buna baxmayaraq, Qırğızıstanın Türkmənistandakı səfiri Zarılbek Akmatbekov seçkidən razı qaldığını bildirib.
Heç qanday mınday, uşumlen anday mınday yox, bardığı bir deyil.
Mən heç bir pozuntu görmədim, müxtəlif namizədlərin kampaniya plakatları televiziyada efir vaxtı, hər şey bərabər şəkildə paylaşdırılmışdı. Məlumdur ki, prezident vəzifələrini icra edən şəxsin bəzən daha geniş imkanları olur. Onunla görüşlərdə daha çox adam iştirak edir, hətta bəzən cəmaati rəsmilər məcbur edirlər. Qalan namizədlər isə belə imtiyazdan məhrum qalırlar. Burada isə belə şeylər gözümə dəyməyib. Əslində, ümumi rəyə görə hələ seçkidən əvvəl prezident vəzifələrini icra edən namizəd Qurbanqulu Berdi Muhammedovun qələbə çalacağı bəlli idi. Məlum olmayan yeganə şey isə onun nə qədər səs toplayacağı idi. Mühacirətdə yaşayan Türkmən müxalifətinin lideri, keçmiş xarici işlər naziri Avdikuliyev Norveçdən Azadlıq Radiosuna bildirib ki, seçki qanunsuzdur, çünki namizədlərin hamısı xalq tərəfindən deyil, xalq məsləhət şurası tərəfindən seçilib. Bu seçki barədə bircə onu demək olar ki, o qanunsuzdur. Seçim xalq tərəfindən edilməyib. Zənnimcə, Türkmənistanın demokratiyaya doğru yön alması üçün bir ildən sonra və yaxud daha tez yeni həqiqi seçki keçirilməlidir.
Demokratik yolu düşürüyəli.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Orta Asiya layihəsinin direktoru Michael Hollun seçki haqda Bişkekdə dedikləri Kuleyevin bu şərtləri ilə üst-üstə düşür.
Например, тот факт, что все без исключения кандидатов
Heç olmasa o fakt əsasında ki, namizədlərin hamısı keçmiş prezident Niyazov'un partiyası olan Türkmənistan Demokrat Partiyasındandır. Prezident səlahiyyətlərinin icraçısı Qurbanqulu Berdi Muhammedovu bütün rəsmi orqanlar, daxili işlər və təhlükəsizlik orqanları bilavasitə seçki ilə bağlı olan orqanlar dəstəkləyib. Məncə belə seçkini heç cür azad və ədalətli adlandırmaq olmaz. Eyni zamanda isə Michael Hollun dediyinə görə Türkmənistan kimi avtoritar ölkədə Niyazovun padşahlığı dövründən sonra təkcə prezident seçkilərinin keçirilməsindən belə dəyişikliyə ümidlər doğur. Başqa tərəfdən isə seçkinin keçirilməsi öz-özlüyündə maraqlı faktdır. Türkmənistanın yeni hakimiyyəti həm öz əhalisi, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün müəyyən legitimlik görüntüsü yaratmağa çalışır və demək olar ki, bu Türkmənistanda nəyinsə dəyişilməsinə işarə edən əlamətdir. ATƏT-in Parlament Assambleyasının müşahidəçi qrupunun üzvü olan Jose Suarez'in ifadəsinə görə, bu seçkini seçki adlandırmaq belə çətindir və o qətiyyən azad və ədalətli keçirilməyib. Eyni zamanda isə cənab Suarez də qeyd edib ki, türkmənlərin azad seçkiyə bənzər tədbir keçirmələrini irəliyə addım hesab etmək olar.
Rövşən Rahiboğlu danışırdı Türkmənistandakı seçkilərdən.
Yaxın saatlarda elan olmalıdır Türkmənistanda kim prezident oldu. Xəbər buraxılışlarımızı izləyin. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun Türkmənistanda olan müxbirləri ən son xəbərləri çatdıracaqlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada və FM 101.7 dalğasında dinləyə bilərsiniz. Həm də bugündən saat 9-da dinləyə bilərsiniz FM-də.
FM-də siz bizi ancaq Bakıda dinləyə bilirsiniz. Rayonlarda isə AM 1530 və 1296 tezliklərində və bütün Azərbaycanda. Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də FM-dəki verilişimizdə xəbərətlərdən sonra iz proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Həm iz proqramını, həm də başqa proqramları siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az az saytında o həm dinləyə bilərsiniz, həm mətnlərlə tanış ola bilərsiniz. Bizim saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir.
Forumun sonuncu sualı belə idi. İpoteka, deməli yeni ipoteka şərtləri ilə kredit götürmək istəyirsinizmi? Forumda 30-dan çox sual var bununla bağlı və bu sualları ən tez səslənən sualları ipoteka fondunun rəsmiləri cavablandırıblar. İpoteka ilə bağlı geniş məlumatı siz bizim saytımızda forumdan götürə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda çox adam ancaq ağır xəstələnəndə yolunu poliklinikadan ya da xəstəxanadan salır. Bunun da öz səbəbi var. Kasıbçılıqda elə rəsmi statistikaya görə cəmaatın artsa 3-də 1-i yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır.
Amma xəstəxanaya gələnlərin az olmağının sənəmə həkimlərə heç bir ziyanı yox imiş. Ziyanı xəstələr özləri özlərinə vururlarmış. Əksinə onlar həkimə getməyəndə həkimlərin gəliri 1-1 artırmış. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
İmkanım olmadı ki, mən ömrümdə bir dəfə ara həkimə müraciət elədim. Ona görə də çox peşman qalmışam, çünki indi bədəmdə elə infeksiya var ki, onu müalicə eləmək üçün 1000 qat ondan artıq pul lazımdır.
Şəhla xanım bir neçə ay bundan öncə səhhətindəki problemlə bağlı qonşuluqda yaşayan həkimə müraciət etdiyini və ev şəraitində müalicə aldığını deyir. Amma bu dırnaqarası müalicə ona yaman baha başa gəlib. Çünki müalicədən bir ay sonra həkimlər onun qanına mikrob keçdiyini aşkarlayıblar. Mütəxəssislər son zamanlar sanitar-gigiyenik normalara cavab verməyən ev şəraitində xəstələri müalicə edən ara həkimlərinə əhalinin müraciətinin artdığını deyirlər. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullanın sözlərinə görə bir çox hallarda hətta tibbi savadı belə olmayan bu cür dırnaqarası həkimlərin etdiyi müalicə çox keçmədən əksər hallarda öz mənfi nəticəsini göstərməyə başlayır.
Heç bir tibbi təhsil olmayan adam biliyorsunuz diabetli, hipertaniyalı, digər xəstələrə müxtəlif dərman bitkiləri paylayır və onları müalicə edir. Halbuki həmin şəxs o dərman bitkilərin tərkibini bilməyir, ondakı maddələrin qarşılıqlı təsirini bilməyirsə bu farmakolojiyadan, tibdən anlayışı yox. Burada tamamilə fəsadlar, ağırlaşmalar əmələ gələ bilər və bu cür fəsadlarla biz rastlaşırıq və xəstələr bu cür qeyri-düzgün müalicə alandan sonra bəzən stasionara çox ağır vəziyyətdə daxil olurlar.
Həkim ginekoloq Hafizə Mustafayev isə deyir ki, ara həkimlərinə müraciət daha çox qadınlar arasında yayılıb. Ev şəraitində doğuş, abort və qadın xəstəliklərinin gigiyenik şərait olmadan, təmizlənməmiş aparatlardan istifadə etməklə müalicəsi isə orqanizmə müxtəlif infeksiyaların keçməsi, qanaxma və hətta ölümlə nəticələnə bilən fəsadlar törədir.
Qadın məsləhətxanasında mütləq olmalıdırlar. Ona görə ki, o qədər bu saat xəstəliklər var, viruslar var. Yoxlanmırsa, bu qadın nəzarət altında olmursa, bilmirsən doğuş vaxtı nə ola bilər. Yəni ki, cift gəlişi ola bilər, qanaxma ola bilər. Ev şəraitində heç cür ona kömək eləmək, yardım eləmək mümkün olmur.
Qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olan ara həkimlərinin varlığı Səhiyyə Nazirliyini də narahat edir. Amma Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bu cür həkimlərin aşkarlanması və lazım gələrsə məsuliyyətə cəlb olunması bir qədər çətin işdir. Çünki evlərdə gizli xidmət göstərildiyindən vergi orqanları və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmadan xidmət göstərənlərə virusun məhz bu yolla yayılmasını sübut etmək çətindir. Buna görə də Səhiyyə Nazirliyi çıxış yolunu hələ ki yalnız əhali arasında təbliğat aparmaqda görür. Anar Qədirlinin dediyinə görə, bundan başqa nazirlik iclaslarda, xəstəxanalara göndərilən təlimatlarda həkimləri ev şəraitində müalicə işi ilə məşğul olmamağa çağırır.
Ülker Akif qızının söhbəti.
Bir ingilislərdə məsəl var, deyir, mən o qədər varı döyləm ki, ucuz mal alam. Ucuz həkim axtarmağın da axırı deyəsən, həmişə yaxşı qutarmırmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Beckham yenə Realda. Onun qayıdışı mühtəşəm oldu. İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Şunu deyəsən, heç kim gözləmirdi onu orada.
Heç kim. Beckham axırıncı dəfə bir ay qabaq meydana çıxmışdı. Real onda Deportivo-ya uduzmuşdu. Həmin oyundan sonra baş məşqçi Capello Beckham-ı əsas heyətdən çıxarmışdı. Biraz keçmişdi, Beckham da rəsmi şəkildə elan eləmişdi ki, Amerikanın Galaxy klubuna keçir. Hamı da əmin idi ki, mövsümün axırına can Beckham əsas heyət üzü görməyəcək. Amma Real Sociedad-la son oyunda, səfər oyununda o 90 dəqiqə meydanda olub, 36-cı dəqiqədə Real 1-0 məğlub durumda olanda Beckham cərimə zərbəsindən hesabı bərabərləşdirib onun şah zərbəsidir. Daha sonra Van Nistelrooy'un qoluyla Real qalib gəlib 2-1. İtaliya mətbuatı yazır ki, Beckham faktiki olaraq bundan Capellanı istefadan xilas edib, çünki super ulduzları heyətdən çıxarandan sonra yeni oyunçularla bir yerdə Real bir şey eləyə bilməmişdi. Məğlubiyyət davam edirdi və Capellanın istefası haqqında söhbətlər gəzməyə başlamışdı. Real bu qələbədən sonra 41 xalla turnir cədvəlində ikinci pilləyə üçüncü pilləyə qalxıb, liderlər isə Barcelona və Sevilla'dır. Barcelona son oyunda Racing'i məğlub eləyib, 2-0, Sevilla isə Betis'lə heç-heç oynayıb, 0-0. İtaliyada azarkeşlərin dava salmasından sonra çempionat dayandırılmışdı, yenə bərpa olunub, Inter Kiev onu 2-0 məğlub eləyib, Roma isə Parmanın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Başqa oyunlardan Palermo Empoli 0-1, Atlanta Lazio 0-0, Milan Livorno 2-1. Inter 57 xalla birincidir, Roma 46 xalla ikincidir, Palermo isə 42 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb. İngiltərədə son tur liderlərə uğur gətirib, Manchester United evdə Charltonu udub 2-0, Chelsea isə Middlesbrough'u böyük hesabla məğlub eləyib 3-0. Liverpool gözlənilmədən səfərdə Newcastle'a uduzub 1-2. Daha ki oyun Bolton Fulham 2-1, Arsenal Wigan 2-1. Turnir cədvəlinə 66 xalla Manchester United başçılıq eləyir, Chelsea 60 xalla ikincidir, Liverpool isə 50 xalla üçüncü yerdədir. Türkiyədə 20-ci tur lider Fenerbahçe üçün uğursuz olub, sarı lacivərdlər səfərdə Çaykur Rizespor'a 1-2 uduzublar. İstanbul'un başqa nəhləri Galatasaray və Fenerbahçe isə evdə qələbəni bayram eləyib, Galatasaray Vestel Manisa sporu darmadağını eləyib 4-0, Beşiktaş isə Dənizli sporu 2-0 məğlub eləyib. Başqa oyunlardan Ankara gücü Kayseri spor 0-4, Sakarya spor, Sivas spor 1-3, Trabzon spor, Gaziantep spor 2-0. Fenerbahçe 41 xalla liderliyini qoruyur, Galatasarayın 37 xalı var, Beşiktaşın isə 36. Və Azərbaycanda 2 ay çəkən dövrələr arası fasiləyə son qoyulub, 4 oyun keçirilib, Gənclər Birliyi Neftçi 0-1, MKT Araz Şaxdağ 1-0, Turan Simurq 3-1, Olimpik Bakı 0-0. Bugün Van Qarabağla oynayacaq, Inter isə Gilanla.
Çox sağ ol Rövşən, siz idman xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlər verilişi başa çatmaq üzrədir, verilişimizin axırına az qalır hava məlumatında. Xatırlayaq, görək bugün bizi necə hava gözləyir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yaxşı olacaq, yağış yağmayacaq, temperatur 13 dərəcəyə qalxacaq, gün ərzində cənub küləyi əsəcək paytaxtda.
Bugün rayonların da çoxunda yağış yağmayacaq, 14 dərəcəyə kimi isti olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək.
Xəbərətərin hər günkü arzusunu deyiriksə, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq, günün son xəbərlərinin icmalını təqribən bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsmi rəqəmlərə görə dünən Türkmənistanda seçicilərin 98% səs verməyə gəlib.
Bugündən ölkədə gediş haqqı qalxır, qiymətlər məsafəyə görə hesablanacaq.
Bugün gözlənilir ki, Avropanın xarici